Mosë e neglizhoni gjendjen tuaj. Nëse e shihni që nuk po arrini ta të kaloni këtë gjendje psikologjike të rënduar si pasojë e traumës, atëherë mos hezitoni me kërku ndihmë.
Lajmi i mirë është që traumat shërohen. Po, shkaktohen nga shumë faktor, por edhe trajtohen në shumë mënyra. Unë jam Krenoare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë edicion të podcastit të flasim do të diskutojmë për traumën, pse shkaktohet, cilat janë simptomat dhe si shërohet. Maj në shumë shtete të botës njihet si muaj i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor. Por ne këtë herë do të fokusohemi vetëm te traumat dhe gjenjen që pason pas tyre. E ftuar është psikiatria Melita Kallaba nga Qendra Kosovare për Riabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës. Melita, do ta këshim njës bisedën me pytjen kryesore. Qfar është trauma?
Kuptimi saj fillestar do thot një plak fizike. Mirë po në kote sotme, moderne, nuk përdoret vetëm në aspektin fizik të loj traume, mirë po përdoret edhe në si traume shpirtërore, emocionale, psikologjike. Tash kur e përjetojmë një traumë? Traumën mund të përjetojmë në situata të ndryshme. Për shembull, vërshimet, tërmetet, do të thotë të gjitha katastrofat natyrore mundën me qenë një arsye që personi të përjetoj një traumë. Mirë po, traumat më të vështira dhe sigurisht ato trauma me të cilat ne jemi balafaqu shumë pas në periudhën e pas luftës, ka të bëj me ngjarjet e luftës. Do thot kur një person është përballë një situate kur i rrezikohet jeta e tij fizike, kur kërcënohet edhe në aspektin emocional, kur përballet në një situatë kur të afërmit e tij, familjarët e tij janë në rrezik për jetë, ose kur është prezent në një situatë kur dikush vritet, është një ngjarje traumatike shumë e vështirë.
A shkakton traumë edhe humbja e një personi të dashur?
Humbja e një personi të dashur mundet me qenë traumatike varësisht prej mënyrës se si e humbim në atë person. Vdekjet e papritura janë shumë të vështira për të përpunuar. Ato janë vdekjet e cilat na kapin dhe na gjejnë në një moment të befasishëm, dhe përpunimi ynë emocional është shumë i vështirë të bëhet dhe kërkon kohë dhe mund për ta tejkaluar një humbje të papritur të ndonjë familjari apo të dashurve tanë.
Cilat janë disa simptoma të cilat ndoshta mund të identifikojmë qoftë vetja qoftë të personat e afërt se kanë pasur traumë ose po përballen me diçka të tillë?
Trauma mundet me shkaktu vështirësi nga më të ndryshmet dhe prek komplet personin. I prek ndjenjat e ti, mendimet, ngacmimet dhe reagimet fizike, gjithashtu e ndikon edhe në sjelljen e personit që ka përjetu një traumë. Kur përjeton personin një traumë, mundet me pas, fillimisht mundet me përjetu një frikë të theksume. Është një frikë e natyrshme, është një frikë e cila në përputhje me situatën në të cilën ndodh, mundemi me quajë se është një reagim normal ndaj një situatë jo normale, sepse të kesh frikë në një situatë kur jeta jote dhe integriteti yt fizik dhe emocional kërcënohet, sigurisht që ne jemi qenie njerëzore dhe është normale të frikësohemi. Mirë po, ka raste kur në situatat të tila traumatike, personi mundet me mbet një gjendje që quhet nështë apre tyre quhet si kur pandjenja, si kur nuk ka rrita ta përjetoj atë moment, atë ngjarje. Kjo është një situatë në të cilën organizmi në në mënyrë të pavetdijshme reagon me qëllim të mbrojtjes tonë ndaj emocioneve të shumta që neve munden me na përfshi në një situatë traumatike. Një farë forme i shkakton në trurit tonë një mohim, një blokad ndaj përballjes direkte me atë situatë, me qëllim që ne mos të përjetojmë atë frikën e të skajshme dhe intenzive. Mirë po, kjo gjendje sigurisht që është një gjendje e përkohshme. Vjen pastaj ndjenja e pafuqisë. Persona ndjen të pafuqishëm, të pashpresë për të tejkalu situatën nëse janë duke e përjetuar në momentin që po e përjetojnë traumën. Ndjen të pafuqishëm për ta ndryshuar rrjedhjen e situatës. Pastaj me kalimin e kohës pastaj janë simptoma të cilat munden me qenë të cilat vinë më vonë pas përjetimit të traumës, ku personi mundet me pas turp dhe mundet me pas ndjenjën e fajsis, mundet me pas turp dhe ndjenjën e fajsis, zakonisht munden me qenë bashkarisht të shfaqura. Për arsye se personi ndjen i ka këto dy ndjenja për faktin që mendon se nuk arrit ta parashikojë që mundet me ndodhë një ngjarje e tillë, se nuk arrit të ndikojë që ta ndryshoj rrjedhën e ngjarjes, ose të tjerë pastaj mendojnë që pse unë mbjetova dhe një familjar imi ose një dashur im nuk mbjetoi, pse unë e kalova më mirë se dikush tjetër pat më shumë vështirësi.
Melita, çfarë mund t'i traumatizoj potencialisht të rinjt, këtë gjeneratë të rinjve në Kosovë?
Në Kosovë, sigurisht që kanë kaluar kaq shumë vite, po megjithatë është një periudhë akoma ndoshta kaotike për të ardhmen e shumë të rinjve, sepse tani të rinjt përballen me shumë mundësi në kuadër të internetit dhe shohin janë shumë më përpara në aspektin teknologjik. Mirëpo mundësitë ndoshta që i ofron Kosova nuk përputhen me mundësitë që ata i shohin në internet dhe që mendojnë që munden me i pas për jetën e tyre.
Se a konsultohen të rind për ndonjë traumë eventuale, kam biseduar edhe me psikologën Shkurt Bajgora, e angazhuar në shkollën e mesme Gjevde Doda në Prishtinë, e cila i ka rreth 1000 nxënës. Ajo më ka treguar se gati çdo ditë ja vizitojnë nga 2 nxënës, të cilët flasin me të për presione që kryesisht lidhen me studimet. Të ndalemi të një pikë që duam ta dim të gjithë. A shëruan traumat?
Trauma shërohet. Nëse një traumë ka zgjatur me muaj dhe me vite dhe është një traumë kronike, sigurisht që ajo kërkon një intervenim më kompleks të trajtimit dhe kërkon një periudhë më të gjatë të trajtimit për të arritur deri tek rehabilitimi i saj. Por nëse personi më njëherë pas përjetimit të traumës e kupton që ka nevojë për një mbështetje, atëherë dhe procesi rehabilitimit sigurisht që ka me qenë më lehtë dhe më i shpejtë si proces. Trajtimin e traumës mund ta kombinojmë në trajtimin psikologjik, po edhe në trajtimin medikamentos. Sigurisht në trajtimin psikologjik dhe psikoterapeutik në kohët e sotme ekzistojnë metoda të ndryshme psikoterapeutike të cilat ndihmojnë në trajtimin e traumës. Një ndër to, e cila është më e shpeshta dhe të cilën edhe ne në organizatën tonë praktikojmë shumë sepse kemi ndjekur trajnime shumë vjeçare në drejtim, është terapia kognitive behaviorale që ka të bëjë me mendjen, me sjelljen dhe me emocionet. Dhe thotë kjo është një ndër terapitë më të përshtatshme për ta trajtuar një traumë. Mirë po, në shumë raste, trajtimi traumës përfshin edhe trajtimin medikamentos, sepse nuk mjafton shpeshherë, nuk mjafton vetëm trajtimi psikoterapeutik, për ta rikthyer personin në një gjendje si ka qenë të kaluarën ose në një gjendje më stabile.
Po nëse nuk shërohen traumat, cilat janë rreziqet që pasojnë?
Po, nëse nuk shërohet një trauma mundet me kalu në një gjendje kronike ku personi mundet me kalu në sjellje jo të përshtatshme, me qenë agresiv ose në anën tjetër me qenë depresiv, mundet me qenë ndoshta me kalu dhe një gjendje ku mund të ketë edhe kombinim të çrregullimit të stresit të pas traumës me një çrregullim të ankthit ose me një çrregullim depresiv dhe atëherë simptomatika është shumë e komplekse dhe sigurisht kërkon edhe një trajtim më të gjerë multidisiplinar. Janë shumë të shpeshta edhe problemet psikosomatike të cilat lindin pas traumave, ku personat kanë shumë ankesa trupore dhe ankohen për problematika të ndryshme fizike në sistemin e tyre organik, ankohen për probleme me kopdhëmbje, për probleme me organet e tretjes, për probleme me diabetin, probleme reumatike. Do thotë trauma ndikon në rënjën e imunitetit në përgjithësi të personit dhe pastaj personi mundet me pas pasoja të shumta, jo vetëm në shëndetin psiqik, po edhe në shëndetin fizik.
A bartën traumat ndërgjenerata edhe nëse po, si mund të shkëputet ky cikël?
Po, në organizatën tonë së fundmi është bërë një hulumtim, ku sigurisht është hulumtu në drejtim të bartjes së traumës ndërgjenerata, dhe sigurisht që nga i hulumtim ka ndalur të dhëna që ajo ka arritur një farëforme që ta bartë ndikimin në ngjarja traumatike, bartet me ndikimin e saj në simptomatikën dhe në gjendjen psikofizike dhe të familjarëve të personave të cilët e kanë përjetuar traumën në mënyrë direkte. Si mund të shkëputet ky zinxhir, ky cikël vetëdijsim të popullatës dhe me ofrimin e mundësive dhe nga ana e jonë si institucione, po edhe sigurisht gjetjen e tyre sikur ata të arrin ta kuptojnë gjendjen e tyre dhe të arrin të kërkojnë ndihmë në periudhat më të hershme të problemeve kur i kanë dhe jo kur ato veç mund të bëhen kronike. Ajo mund të bartet te familjarët e tjerë edhe në formë gjenetike, mirë po edhe në formën e sjellje, sepse një sjellje mund të indukohet te të tjerët. Edhe familjarët mësohen me sjellje të tilla që kanë bënë me simptomatikën e traumës, një familjar i cili mundet me qenë agresiv, mundet me qenë depresiv për shkak të traumës. Një sjellje të tillë mundet me induktu të një familjar i tillë dhe ai një farë forme ta mësoj një mënyrë të tillë të sjelljes të papërshtatshme.
Melita, të flasim, ndoshta a ekzistojnë edhe mite rreth traumës, që ne duhet i dimë edhe ta bëjmë dallimin mes asaj që është e vërtetë dhe nuk është e vërtetë rreth traumës.
Po, mundet me pas mite. Mundet njerëzit me mendu që haj se një traumë e vogël nuk ka në një ndikim të madhë. Edhe mendojnë se është një traumë e përkohshme. Pastaj, thuhet të ndonjëherë që traumat janë të pashërushme. Edhe vetëm persona që munden me qenë të dobët emocionalisht përjetojnë pasuja nga trauma. Trauma mundet me qenë e shërushme, ashtu si që thamë më herët, sigurisht nëse kërkohet ndihmë. Po sigurisht që kërkon përkushtim. Prandaj, gjithçka është të përkushtimi. Sa personi i përkushtohet një procesi të riabilitimit. Sepse nëse personi shkon të vizitohet dhe shkon të kërkoj ndihmë, por në anën tjetër nuk i përkushtohet tërësisht dhe nuk i përcjell të gjitha seancat me rregull dhe nuk i përmbahet të gjitha detyrave dhe obligimeve, sepse edhe personi që shkon në trajtim duhet të ketë obligime ndaj procesit riabilitimit. Dhe nëse ky bashkëpunim nuk është i përbashkët, sigurisht që nuk ka sukses, mirë po nuk mund të themi që traumat janë të pashërueshme. Pastaj, shpesher njerëzit mundet me thonë se me kalimin e kohës traumën personi mundet mos me kujtu ma dhe mundet mos me pas probleme. Po, ekziston mundësia që personat të ndryshëm munden me prekalu një proces traumatik dhe me mënyrat të ndryshme të mekanizmave të tyre personal dhe mund të kalojnë ndoshta dhe pa pasoja. Mirë po, të shumëtën e herave, trauma gjithmonë është një ngjarje, sigurisht kur flasim për traumat e fuqishme, është ngjarje e cila nuk mund të mos kujtohet dhe nuk mund të mos harrohet. Ajo gjithmonë do të kujtohet. Mirë po, procesi i riabilitimit është ai i cili ndihmon personit që kur ai ta kujtoj të mos e përjetoj në aspektin emocional dhe fizik në të njëjtën mënyrë si që ka përjetu në vitet e mëhershme, mirë po të mos ketë pasoja dhe reagimet emocionale dhe fizike.
Melita, ju e përmendët që ekzistojnë format të ndryshme të ndihmës, edhe natyrisht që me raste kur ato janë më komplekse duhet edhe t'ju drejtohemi profesionistëve, po si mund t'ju ndihmojmë ne tjerët dikujt që ka përjetuar trauma, po është duke përjetuar, çfarë mund të bëjmë ne?
Jeshtë, çdo ndryshim që ne vërejmë të kë një person i afërt, duhet na bëjt mendojmë që ai person është diçka duke vuajtur. Dhe thot, fillimisht ne duhet të kushtojmë rëndësi ndryshimeve në sjellje që ndodhin te antarët tanë të familjes, te të dashurit tanë, te një shok, te një shoqe, te dikush thjesht që e njohim me vite dhe pa pritma se shohim se sjellja e tij ose e saj ka ndryshuar. Një ndryshim në sjellje është një sinjal që neve dhe një alarm që neve duhet na bëjë të mendojmë që ai person ka nevojë për ndihmë. Nëse ne mund të t'i ofrojmë dhe të flasim dhe të kuptojmë problemin e tij, sigurisht që do të ishte diçka shumë e mirëseardhur për personin. Mirë po, ajo që është më e mira bëhet për personat të tillë, është që të arrijet personit të bindet që të vizitohet të një profesionist. Se e them këtë? Këtë e them sepse ne si familjarë, kur përballemi dhe kur e kemi përball një person të dashur i cili vuan nga ndonjë problem, duke dashur ndonjëherë t'i ndihmojmë, do shta dhe mund t'a dëmtojmë. Sepse aty përfshihemi emocionalisht, nuk jemi, dhe më thonë, ta shohim vetëm si një person që ka këto problematika, po e shohim edhe si të dashurin tonë, si familjarin tonë. Prandaj, duke dashur të ndihmoj shpesher mund ta lëndojmë. Po, t'i qëndrojmë afër, t'i qëndrojmë pranë dhe sigurisht për çdo gjë që ka nevojë të jemi aty dhe të arrijmë ta këshillojmë dhe ta udhëzojmë aty ku duhet, kjo kishte më qenë një ndihmës shumë e madhe.
Po, nëse ai person specifik refuzon ndihmën e një profesionisti, a duhet të insistojmë?
Ajo që ne mund të bëjmë është të qëndrojmë gjithmonë pranë dhe të mos hekim dorë, të mos dorëzohemi, të mos themi nuk po na ndëgjon, nuk po na kupton, po dhe të insistojmë deri kur e shohim që është e mundur të bëhet diçka.
Cilat do të ishte këshilla juaj për gjithë dëgjuesit që janë tani me ne e që ndoshta janë përballur në të kaluarën me një traumë?
Mos e neglizhoni gjendjen tuaj. Nëse kanë kaluar kohë, kanë kaluar muaj dhe kanë kaluar vite që po vuani dhe e shihni që nuk po arrini të kaloni këtë gjendje psikologjike të rënduar si pasojë traumës, Atëherë mos hezitoni me kërku ndihmë, për shkak se sistemi nervor dhe gjendja jonë psikologjike është sikur çdo gjendje tjetër në organizmin tonë, ashtu siç ka nevojë një person që ka probleme me hipertension ose me diabet, që ka të drejtë dhe insiston me kërku ndihmë te mjeku, specialisti kompetent gjithmonë, edhe personi që vuan nga një traumë kronike, ai patjetër duhet ta marr guximin dhe të kërkojë ndihmë, sepse në kohët e sotme është bërë më e lehtë që të kërkohet ndihmë.
Për gjatë bisedës, Melita më ka thënë edhe se nuk ekzistojnë të dhëna se sa njerëz mund të jenë përballur me trauma në Kosovë. Diskutimet rreth një traume mund të jenë të vështira, por shpesh janë të domosdoshme. Ekspertët këshillojnë që të jepni hapësirë të mjaftueshme një personi që është përballur me traumë dhe që asnjëherë të mos ja krahasoni apo minimizoni përjetimet. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit Të Flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.